Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina nuorten miesten katoamisesta. MS Mystery, kausi 5, jakso 2.
Tämä on MS Mystery ja minä olen entinen rikostoimittaja, rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. On sateinen päivä ja istun työhuoneessani. Edessäni pöydällä lepää jätesäkki. Se sisältää ne Aleksiksen jäljelle jääneet tavarat, jotka viime Malesian reissullani ensin piti pelastaa paikallisen poliisiaseman jemmasta. Sen jälkeen kiikuttaa Suomeen. Osan Aleksikselta jääneistä matkatavaroista, kuten kuivamuonan ja maiharit, jätin Malesiaan, sillä kaikkea en saanut kuljetettua ruumaan menevissä matkatavaroissani. Levitän kamppeet työhuoneeni pöydälle ja käyn ne vielä kertaalleen läpi ennen poliisille toimittamista. Musta kulahtanut huppari, jonka rinnassa printattuna ote Shakespearein näytelmästä Henrik VIII. All hoods make not monks. Ruskea Ticket to the Moon -riippumatto ja siihen kuuluvat köydet. Passi, pieni voodoo-nukelta näyttävä olento, ehkä Aleksiksen onnenkalu. Ongenkoho ja siimaa, ja paperilappu, johon on kirjattu säntillisellä käsialalla jonkin malesialaisen ravintolan yhteystiedot. Huomaan olevani erityisen läsnä Aleksiksen tavaroita katsellessani. On jotenkin koskettavaa nähdä nämä pojalle kuuluneet asiat. On kuin Aleksis olisi huoneessa kanssani. Avaan vielä passin. Leima Malesiaan saapumisesta, mutta ei merkintää maasta poistumisesta. Kylmäävää ja konkreettista. Pyörittelen voodoo-nukkea käsissäni hetken aikaa kuvitellen olevani Aleksis. Mitä pojan päässä mahtoi liikkua viimeisinä päivinä? Lopulta havahdun ja pakkaan kamat ison jätesäkkiin. Se pakataan autoon, joka suuntaa kohti Pasilan poliisiasemaa. Siellä odottaa rikoskonstaapeli, jonka kanssa olemme jo sopineet tavaroiden toimittamisesta. Konstaapeli ottaa kamat haltuunsa rauhallisesti ja lupaa ilmoittaa, kun tutkimukset on tehty. Perusproseduuri, yksi työtehtävä muiden joukossa. Palaan toimistolle, jossa minua odottaa palaveri toimituksen kanssa. Itämerellä kadonneiden tutkimusten jälkeen olen keskittynyt myös Malesiassa kadonneen pojan tapaukseen. Nyt aivan uusi vinkki vei meidät myös Goalle, Arabian meren rannalle. Goan tapauksessa suomalainen nuori opiskelija Felix viettää useita kuukausia Intiassa, kunnes hänet löydetään kuolleena. Paikallisen poliisin papereissa kuolema on tapaturma. Felixin äiti Minna ja muut omaiset ovat eri mieltä. Heidän mukaansa kyseessä on henkirikos, jota peitellään. Käymme toimituksen kanssa yhdessä läpi yksityiskohtia, jotka tekevät tapauksen erittäin vaikeaksi selittää pelkkänä onnettomuutena.
Tässä on monta vähän samoja asioita kuin Aleksiksen katoamistapauksessa, mutta nyt meillä on oikeasti ihminen, tiedetään, että hän on kuollut.
Verrattuna katoamistapaukseen, ruumiin löytyminen tavallaan pakottaa viranomaiset käsittelemään tapausta ja rikoksen mahdollisuutta. Keskustelu haarautuu Goan ilmiöihin. On ulkomaalaisia, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Ja jotkut ovat selvinneet, toiset eivät. Usein taustalla on huijauksia ja taloudellisen hyödyn tavoittelua.
Pitää tietää, että onhan mekin Tunnan kanssa kirjoitettu. Voi sanoa, että yksi semmoinen reppureissaamisen opas, jossa aika paljon käsiteltiin myös noita riskejä ja käsiteltiin erilaisia huijauksia, mitä tämmöisiä klassikkohuijauksia jengille tehdään niin edelleen. Ne on tuolla tosi tyypillisiä.
Mieleeni hiipii tunne, että meillä on vastassa järjestelmä, johon on lähes mahdoton päästä sisään. Intian poliisi, sen viranomaisketjut, sen kulttuuri. Kaikki se tuntuu vieraalta ja vaikeasti lähestyttävältä. Kuten Malesiassakin, ihmishengen arvo Intiassa on jotain aivan muuta kuin mihin me olemme tottuneet. Menehtynyt turisti on vain yksi numero tilastoissa. Intiassa vakavatkin asiat saatetaan kuitata olankohautuksella. Puhumme näiden kahden pojan, Aleksiksen ja Felixin äideistä ja heidän sitkeydestään. Karoliinasta, joka tekee edelleen työtä poikansa katoamisen selvittämiseksi. Ja nyt Minnasta, Goalta kuolleena löydetyn pojan äidistä, joka on jatkanut omaa tutkintaansa väsymättä jo vuosien ajan. Minna on ammatiltaan yliopistotutkija ja hän on hyödyntänyt ammattitaitoaan johdonmukaisesti. Haluan kuulla häneltä, mitä hän on saanut selville ja voisimmeko me mahdollisesti auttaa. Toimitus valuu muihin töihinsä ja minä tartun puhelimeen sattumalta Felixin kuoleman vuosipäivän tienoilla.
Minna Tirhanen.
No tässä on Rantalan Riku, MS Mystery, terve.
No hei.
Heippa, kiva ja, kun...
Sori mun ääneni. Mä en ole flunssassa, mutta on astmaatikko ja aina käheä ääni.
Joo, ja nämä talvikelit on sellaiset, että tuppaa ole itse kullakin. Vähän riippumatta siitä, onko kipeänä edes, niin mullakin rohisee välillä kyllä aika runsaasti. Mutta hyvin kuuluu sun ääni, ei ongelmaa.
No hyvä.
Joo, no... Asia ei tietenkään ole mikään kovin mukava, millä soittelee, mutta...
Niin, no, johan tähän on totuttu. Surullista, mutta minkäs teet?
Minkäs teet? Sopiko kysyä, että oliko erityisen vaikea tämmöinen pyöreä muistopäivä?
No en mä nyt tiedä sen vaikeampi kuin mikään muukaan muistopäivä, mutta vaikeita on kaikki.
Niinpä.
Ja suru on kova ja kiukku ja raivo.
Ne taitaa olla aika yleisiä tunteita, mitä tässä on erilaisten katoamistapausten omaisten kanssa ollut tekemisissä.
Joo.
Juttelemme tovin. Minna avaa aihetta ja alkaa kertoa omin sanoin, mitä 10 vuotta sitten tapahtui. Äänestä paistaa suru ja pettymys, mutta silti häntä ajaa tärkeä missio.
Että ihmisille saisi tietoa, kuinka vaarainen paikka se on, kun siellä on nimittäin muitakin suomalaisia kuollut.
Kyllä.
Ja tietysti muun maalaisia, kymmenittäin, jollei sadoittain, semmoisissa olosuhteissa, mitkä olisi pitänyt kunnolla tutkia, eikä ole tutkittu.
Kysyn tarkemmin Felixistä. Millainen nuori mies hän oli ja miksi hän lähti Goalle? Olisi kuitenkin kysyä vielä vähän siitä, että miten kaikki lähti liikkeelle. Felix lähti sinne Goalle. Hän oli ollut siellä joskus aikaisemmin, eikö näin ollut?
Joo, hän oli 2 viikkoa siellä kaverinsa kanssa 2014 alkuvuodesta. Ne piti paikasta. Sinä vuonna sitten Felix oli tehnyt ihan hirveästi töitä, että se oli saanut enemmän kuin 60 opintopistettä kasaan.
Felixin ensimmäinen vuosi Hankenilla oli mennyt vähän penkin alle, mutta nokkela ja ahkera nuorimies oli päättänyt petrata oikein kunnolla toisena opintovuonnaan. Puolitiehen jääneitä kursseja kurottiin kasaan valtava määrä. Tuloksena uupumus.
Mutta varmaan se oli niin kuin jonkinlaisen burnoutin vallassa, taikka jonkinlainen henkinen kriisi sillä mun mielestä oli. Sitten se alkoi, kun sehän oli koko ajan töissä, kun ei ne opintolainat niin kuin riittänyt tuommoiselle nuorelle miehelle, joka viettää railakasta elämää ja kulkee hienoissa vaatteissa. Ja sitten se keksi, että hän lähtee sinne Intiaan, on siellä ja menee Bangkokiin tekemään vaihto-opintoja kevääksi.
Okei.
Ja niin se sitten lähti. Ja mä pyysin, että älä lähde, että siellä on vaarallista. Että luin jotakin tuolta, mitä Intiasta ihan vaan googlasin äkkiä, Intia ja turvallisuus ja murhia ja tämmöisiä taikka löytyneitä ruumiita sieltä sun täältä. Ja sanoin, että älä lähde, että ei siellä ole turvallista. Mutta sinne se nyt kuitenkin lähti.
Minna kertoo, että Goalla Felix ystävystyi heti vietnamilaistaustaisen kanadalaisen pojan kanssa. He viettivät aikaa yhdessä ja pian seuraan liittyi joukko miehiä Jaipurista. Nämä kertoivat olevansa lomalla ja etsimässä paikkaa uudelle bisnekselleen. Hotelli pitäisi perustaa. Felix ja hänen tuore matkaseuransa lähtivät heidän mukaansa Jaipuriin osallistumaan bisnekseen konkreettisesti, kalustamalla erästä asuntoa, vedenlämmittimen asennuksesta hanoihin ja keittiöön. Rahaa paloi Intian mittapuulla järjettömät määrät.
Tämä Jaipur kuulostaa heti, kyllä täytyy sanoa, että ihan ensimmäinen itselle tämmöisenä vanhana Intian kävijänä, toki niistä viime käynneistä jo aika paljon aikaa, mutta muistan, että Jaipur oli tämmöinen oikein kuuluisa siitä, että siellä tulee aika helposti vedätetyksi.
Joo. No joku mulle on sanonut, että kun Intiaan menee, niin tulee vedätetyksi jo ennen kuin pääsee lentokentältä ulos.
Minna kertoo Felixin isän vierailleen pojan luona jouluna ja tyynnytelleensä äitiä takaisin tultuaan, että kyllä se poika siellä pärjää. Se tuntee kaikki. Ostaa taksikuskeillekin jäätelöitä ja on ystävällinen. Sillä on siellä kaikki hyvin. Minna sai kuitenkin kuukauden päästä oudon soiton. Juuri ennen vetämänsä luennon alkua, kiireessä ja hälinässä. Hän ei silloin voinut kuvitellakaan, että puhelu jäisi viimeiseksi.
Felix soitti 26. päivä tammikuuta vähän semmoisen oudon puhelun. Äiti, sä oot kasvattanut hänet hyvin ja
Minnalle tuli outo tunne. Mitä se poika tuollaisia puhuu? Felix otti myös täysin yllättäen puheeksi ajat 3 vuotta sitten, kun tämä kävi ahkerasti klubeilla, kuten helsinkiläiset nuoret opiskelijat nyt tuppaavat käydä. Minulle Minna palaa muistoissaan aikoihin, jolloin Felix oli täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Hän vietti paljon aikaa Helsingin yössä, kiersi klubeja ja kertoi saavansa ilmaisia juomia ja vapaalippuja kaikkialla. Huolehtivaisena äitinä Minna mietti silloin, millaiseen porukkaan poika oli päätynyt. Yksi kavereista oli nimeltään... Nimi on painunut Minnan mieleen, koska se silloin herätti epäilyksiä venäläisistä huijareista ja hämäristä piireistä. Jostain syystä Felix alkoikin kesken random puhelunsa vieraasta numerosta Goalta puhua juuri noista vanhoista ajoista.
Sitten sanoin siinä puhelimessa, että kyllähän silloin 3 vuotta sitten niin kun pyöri, että oli ne rikollisia. En mä nyt välitä siitä, mitä 3 vuotta sitten tapahtui, että miten sulla sujuu tänään siellä. Onko kaikki hyvin? Onko sulla rahaa? Ja sitten mä sanoin, että eikö ne voitais, kun se soitti jostain vierasta numerosta mulle. No mä niin kuin ajattelin, että mikä numero tää on, niin kysyinköhän mä, että kenen numerosta sä soitat, se on hänen kaverinsa puhelin. Sitten mä sanoin, että puhutaan viikonloppuna Skypeista, kun se, että mulla alkaa luento kohtaa, että mun täytyy mennä.
Kylmäävää on, että Minna ei ollut ainoa, kenelle Felix oli samana viimeisenä päivänään yrittänyt soittaa. Kenelläkään ei ollut aikaa puhua. Kaikki olivat töissä aikaeron johdosta.
Mä oon kuullut, että samana päivänä se on soittanut isälleen. Nyt siis 10 vuotta myöhemmin kuullut. Se on soittanut isälleen ja isällään ei ollut aikaa puhua, kun se oli töissä. Se oli soittanut veljelleen ja veli oli tuolla Raksalla harjoittelussa, kun se oli ammattikoulussa.
Joo.
Eikä se voinut vastata. Ja seuraavana päivänä mulle tuli puhelu kesken luentoa. Mä vaan pistin käteni kassiin ja pistin kännykän pois päältä. Ja sen jälkeen mä sitten unohdin koko asian ja katsoin illalla, että ai niin, tuli se puhelu, mistä se tuli. Tuli Intiasta, kello oli 9. Niin oli, mä ajattelin, että okei, mä soitan aamulla. Niin se oli sama hetki suurin piirtein, kun Felix kuoli.
Kysyn, mistä Minna tietää näin tarkkaan kuolinajan? Tutkijana Minna on tottunut tekemään tarkkaa työtä ja ottanut itse selvää ammattilaisen avustuksella.
Me ollaan otettu yhteyttä semmoiseen amerikkalaiseen tämmöisiin niin kuin rikostutkimuksia ja näitä ruumiinavauksia tekevään patologiin kuin Ed Willey. Ja se sanoi, että kun mä kysyin, että koska Felix kuoli, kun mullahan on kuvat sieltä, poliisin ottamat kuvat sieltä paikalta, jossa näkyy, että rigor mortis on jo aika pitkällä. Niin se sanoi, että heti sen jälkeen, kun se oli viimeisen kerran nähty.
Joo.
Että niin kauan oli kulunut siitä. Niin joo,
Ja hän on halunnut puhua syvällisiä. Ja
sanoa, että on kriittinen tilanne.
Niin hän on kuitenkin halunnut puhua.
Rahaa tai apua tai jotain, mutta se oli seuraavana päivänä sitten ihmiselle sanonut, että onkohan hän hengissä enää huomenna. Ja tämä on mun mielestä selvin todiste siitä, että ei ole mikään onnettomuus. Että se itse pelkäsi ja oli ihan sekaisin ja se oli jo pahoinpidelty. Yötä ennen se oli pahoinpidelty ja seuraavana yönä se tapettiin. Ja siinä välissä se oli niin sekaisin, ettei se varmaan enää pystynyt kenellekään mitään soittaa. Se oli ihan niin kuin, mitä niitä lukee, niitä lausuntoja, niin käyttäytynyt omituisesti. Ihmiset piti sitä paranoidina ja poliisi sanoi, että se oli vainoharhainen ja se on vain sattumaa, että se sattui kuolemaan niin kuin alle 12 tuntia sen jälkeen, kun se sanoi, että pelkää tulevansa tapetuksi.
Pelkää tulevansa tapetuksi. Ja 12 tunnin päästä löydetään kuolleena. Olen sanaton. Miten kukaan voi varmuudella väittää kaiken tämän tiedon äärellä, että Felix on kuollut tapaturmaisesti? Lisäksi Minna avaa, että ruumiinavauksen myötä saatiin tietää, että Felix oli todennäköisesti huumattu. Sekava käytös saattoi siis johtua siitä.
Oliko se niin, että häneltä löytyi verestä jotain allergialääkettä?
Löytyi, joo, fenyramiinia, semmoista antihistamiinia, mitä ei täällä meillä myydä.
Jota käytetään myös tyrmäystippoina?
Anteeksi?
Jota käytetään myös niin sanottuina tyrmäystippoina?
Ilmeisesti joo, ja huumausaineenakin käytetään. No sitten sitä saa Intiasta semmoisena vahvoina liuoksina apteekista lehmille ja hevosille, että sitä voi niinku drinkkiin sujauttaa varmaankin tai johonkin. Tai sitten, en tiedä, kukaan ei tiedä, miten se Felixin elimistöön päätyi.
Fenyramiini on ensimmäisen sukupolven antihistamiini, jota käytetään allergiaoireiden, nuhan ja joskus unettomuuden lievitykseen. Se vaikuttaa keskushermostoon ja sillä on myös antikolinergisiä vaikutuksia. Yliannostuksen mahdolliset vaikutukset voivat olla sekä lieviä että vakavia, riippuen määrästä ja yksilön herkkyydestä. Vakavammat oireet ovat seuraavia. Voimakas kiihtyneisyys, levottomuus, hallusinaatiot. Nopea syke ja sydämen rytmihäiriöt. Kuume. Virtsaamisvaikeudet. Kouristukset. Hengityksen lamaantuminen. Syvä tajuttomuus tai kooma. Fenyramiini voi suurina annoksina aiheuttaa selkeitä hallusinaatioita ja jopa akuutin psykoosin kaltaisia oireita. Tämä liittyy ennen kaikkea niiden antikolinergiseen vaikutukseen ja kykyyn ylittää veriaivoeste. Lopputuloksena voi syntyä delirium, sekava tila, jossa ihminen ei hahmota aikaa, paikkaa tai todellisuutta oikein. Alkaa tuntua aivan mahdolliselta, että joku on voinut huumata Felixin tämän viimeisinä hetkinä. Minna kertoo, että Suomessa ruumiinavauksessa todettiin, että ainetta oli vain hieman yli yliannoksen rajan.
Joo, ihan täysin sekopoltsia tulee niistä ihmisistä. Ja sitten Felixhän oli balsamoitu, eli kaikki veri otetaan pois ja korvataan balsamointinesteellä. Ja tästä balsamointinesteestäkin vielä saatiin niin kuin yliannos.
Just.
Niin kyllä sitä siellä aika paljon on pakko siellä verenkierrossa ollut silloin alun perin.
Onpa kyllä kieltämättä aika monta epäilyttävää yksityiskohtaa ja monta epämääräistä ihmistä Felixin ympärillä hänen viimeisinä hetkinään. Kun koko kuvio piirtyy eteen, tuntuu käsittämättömältä, ettei näitä asioita ole selvitetty kunnolla. Haluan käydä toimituksen kanssa läpi kaiken Minnan selville saaman tiedon, pala palalta. Ehdotankin, että Minna toisi näytille kaiken materiaalin mahdollisimman pian. Voisimme sitten harkita, mitä sillä kaikella sitten tekisimme, jos jotain.
Kiitos paljon. Ja todella täytyy sanoa, että on kyllä arvostan suuresti sitä, miten määrätietoisesti oot ja perinpohjaisesti tehnyt tätä työtä. Että.
Niin kato, mä tutkija. Mä oon nyt sanonut, että mä tutkin kasvitauteja ja en mä tiedä perunoita ja mietin, mikä ne tappaa. Niin mä oon ihan samaa niin kuin semmoista ajatusmaailmaa soveltanut tähän poikani kuolemaan. Se on ollut mulle koko ajan 10 vuotta tämmöinen sivussa kulkeva tutkimusprojekti tässä.
Ikävää, että se on
perinpohjaisella ajatusmaailmalla liikkeellä. Mutta hei, mä arvostan teitä, että haluatte kertoa asiasta ja varoittaa suomalaisia, että sillä tyylillä mielellään lähti sitten liikkeelle, että ei pelkästään Felixin elämästä sensaatiota, vaan sitä, että mitä siellä voi ihmiselle tapahtua.
Voihan
siellä se niin kuin tulee aina, se juttu on paljon isompi kuin siinä kerrotaan niistä muistakin. Mitä siellä, kuinka paljon siellä niitä on, niitä tapauksia. Mä lähetän teille vähän niin kuin siitäkin.
Joo, ehdottomasti. Tämä on tosi tärkeää, että ihmisillä on tietoa, jos he lähtee maailmalle, että he myös tietää, minkälaisia riskejä siihen.
Niin, ei saa olla tyhmä ja naivi. Kyllä. Mutta hei, kiitos puhelusta ja
kiitos.
Palataan asiaan.
Palataan asiaan. Moikka Minna.
Joo, moi moi.
Ei mene aikaakaan, kun saan Minnalta jo materiaaleja toimistolle. Meille avautuu aivan uusi maailma. Meillä on nyt kansiollinen Minnan nauhoittamia puheluita Intiaan. Lisäksi meillä on tietoa Jaipurin huijareista sekä heidän bisneksistään, jotka eivät ole olleet millään mittapuulla vedenpitäviä. Sitten on nauhoitettuja puheluita Goan poliisin kanssa. Silminnäkijälausuntoja. Kasapäin printattuja papereita ja lomakkeita. Materiaaliin tutustumiseen tulee kulumaan reilusti aikaa. Edessäni työpöydällä on nyt kaikki tämä Minnan toimittama materiaali sekä postitlapuista koostamani verkosto. Olen yrittänyt yhdistää pisteet kaiken saamani tiedon perusteella, ja nyt yritän päästä asioista mahdollisimman perusteellisesti kärryille. Hankkenia käyvä terve ja atleettinen nuori mies lähtee burnoutin koettuaan Goalle, jossa paikallisen poliisin mukaan kaatuu ja kuolee. Takaraivosta löytyy lyömäjälkiä ja verestä suuret määrät huumaamistarkoitukseen soveltuvaa feniriiniä. Mutta Goan poliisi väittää kiven kovaan kuoleman olleen tapaturmainen. Aloitan soittamalla Goan poliisille, jonka numeron sain Minnalta.
Hello?
Hello.
Hello. Can you hear me? This is Mr. Hello. Riku Rantala calling from Helsinki, Finland. Okay. Thank you, sir. Is this CBI?
Yeah.
Okay. Saan poliisin kiinni heti. CBI tarkoittaa Central Bureau of Investigation, eli suomeksi keskusrikospoliisi.
And I'm investigating a case involving a Finnish person who was who died in Goa in 2004.
Felix,
case of Felix Dahl. So you know immediately what I'm calling about.
On kiinnostavaa, kuinka nopeasti Goan keskusrikospoliisin päivystäjä tunnistaa 10 vuotta vanhan tapauksen. Hindustan Times-lehti raportoi, että viimeisen noin 12 vuoden aikana Goa on rekisteröinyt 245 ulkomaalaista kuolemantapausta. Tämä tarkoittaa arviolta noin 20 ulkomaalaisen turistin kuolemaa joka vuosi. Tästä huolimatta poliisi tietää heti, kenestä on kyse. Esittelen itseni ja kerron, että olen journalisti ja teen töitä Suomen Yleisradiolle. Ja haluaisin puhua henkilön kanssa, joka on Felixin keissin tutkinnanjohtaja tai muu vastuuhenkilö.
Please wait one minute.
Yeah, thank you very much.
Odottelen. Intialaisilla näyttää olevan pidemmät minuutit kuin meillä. Siellä näköjään laaditaan toimintasuunnitelmaa minun suhteeni.
You're on hold.
Just a second, eh?
Yeah, thank you very much.
Hello?
Hello.
Just a second.
Thank you very much.
Minuutteja kuluu ja please wait one minute toistuu. Kuulen taustalta puhetta, mutta en saa siitä harmikseni mitään selvää. Viimein saan jonkun langan toiseen päähän.
Hello?
Hello.
Hello, tell me please.
Oh, this is Mr. Riku Rantala calling. I'm calling from Helsinki, Finland. I'm a journalist. And I'm working on a story for the Finnish National Broadcasting Company, National Radio Company of Finland.
Okay, may I know who are you?
Esittäydyn jälleen ja kuulen poliisin äänessä epäilyksen merkkejä. Tätä seuraa melkoinen tenttaaminen.
Any government authorized person or a private person? Where from you got this number? Okay, now what you want? What information you want, please? Which person?
Poliisilla on paljon kysymyksiä. Hän ei periaatteessa vastaa mihinkään, vaan latoo vain vastaan kysymystä kysymyksen perään. Hän haluaa selvittää, kuka minä olen. Olenko asianajaja, virallinen edustaja, hallituksen valtuuttama henkilö? Joudun selittämään, että en ole mitään näistä. En poliisi, en juristi, vain toimittaja, joka haluaa esittää asiallisia kysymyksiä hyvin kohteliaasti. Ja heti perään seuraa uusi kysymys. Mistä sain heidän numeronsa? Kerron, että uhrin äidiltä, Minnalta. Sen jälkeen tulee hiljainen hetki. Ja sitten kysymys, mitä tietoa minä haluan? Kun kerron pyytäväni haastattelua, vastaus on pitkä ja se kertoo Intian poliisista kaiken. Mitään virallista keskustelua ei voida käydä heidän organisaationsa sääntöjen mukaan. Ja näin poliisi paljastaa sen, mikä Intiassa on ehkä kaikkein eniten perseestä. Järjestelmä ei päästä ketään sisään.
Okay, I understand. Is it possible that I contact the CBI main office in Delhi, the communications officers or whoever who can also comment.
Yritän vielä. Kysyn, voisinko olla yhteydessä CBI:n pääkonttoriin Delhiin, viestintäosastoon tai johonkuhun, joka voisi antaa luvan kommentoida tapausta. Mutta vastaus on yhtä tyly kuin aiemminkin. Ei, se ei ole sallittua. Poliisi toteaa jo hieman suivaantuneena, että on jo poikkeus, että tätä puhelua ylipäätään puhutaan. Normaalisti he eivät voisi kertoa mitään ulkomailta soittavalle toimittajalle. Yritän säilyttää kohteliaan sävyn ja kysyn vielä viimeiseksi, kenen kanssa puhun.
I understand. I thank you. Okay. But who may I thank for you now? What is your name?
My name is Naushad Ali.
En saa Goan CBI:stä irti yhtään mitään. Ajatelkaa, jos asiointia Suomen poliisin kanssa käytäisiin samalla tasolla. Miten se vaikuttaisi perusoikeuksiimme ja oikeusturvaamme? Hatunnosto Minnalle, joka on jaksanut puskea tämänkaltaisten viranomaisten kanssa jo vuosikausien ajan. Minna ei ole onneksi ollut aivan yksin. Pian Felixin kuoleman jälkeen hän palkkasi apua Mumbaissa ja Lontoossa toimivasta lakifirmasta. Niinpä otan seuraavaksi yhteyttä Shika Buraan, perhettä avustaneeseen lakinaiseen. Intialainen oikeusjärjestelmä on hidas ja kankea, ja viranomaiset välttelevät tunnetusti kysymyksiä. Silti Shika Bura voi olla se henkilö, joka osaa tulkita järjestelmää, avata sen logiikkaa ja kertoa, miksi tapaus on niin pahasti jumissa. Hänen roolinsa on erityinen. Hän tuntee kielen, käytännöt ja lain koukerot, ja Minna on luottanut häneen jo vuosia. Nappaan puhelimen ja näppäilen numeron. Shika Bura kertoo, että Minna otti yhteyttä vuonna 2016. Ennen sitä Minna oli yrittänyt yksin selvittää vuoden ajan poikansa kuolemaa Goalla, mutta törmännyt jatkuvasti umpikujaan. Hän avaa kärsivällisesti kaiken, minkä on saanut Felixin tapauksesta selville, ja mitä tietoa hän on poliisille toimittanut. Felix oli matkustanut Intiaan lokakuussa 2014. Hän asui pienillä paikkakunnilla Etelä-Goassa ja vietti aikaansa paikallisten seurassa.
A person named Lancel Fernandez was a local from Goa.
Felix muodosti heti ystävyyssuhteen paikalliseen mieheen. Hän oli Felixin kanssa viimeisinä päivinä, ja hänet nähtiin myös sinä yönä, jolloin Felix kuoli. Shika Bura jatkaa lukien poliisin tutkintapöytäkirjoista, että Felix löytyi kuolleena 27. tammikuuta 2015 aamuyöllä. Hänen kehossaan oli useita päähän kohdistuneita vammoja, jotka johtivat kallon sisäiseen verenvuotoon. Paikallinen ruumiinavaus tehtiin Shikan mukaan hutiloiden, eikä sen jälkeen kirjattu lainkaan rikosilmoitusta, mikä olisi, Bura muistuttaa, Intiassakin aivan normaali käytäntö epäluonnollisen kuoleman tapauksessa. Vuotta myöhemmin tämä Minnan palkkaama juristi valitti Kanakonan alioikeuteen eli paikalliseen käräjäoikeuteen, jotta poliisin merkintä ei rikosta poistettaisiin. Alioikeus vakuuttui kuvista, joissa Felixin vammat olivat selvästi nähtävissä. Paikallinen poliisi ei kuitenkaan koskaan nimennyt yhtään epäiltyä, eikä syytteitä ketään vastaan siksi nostettu. Niinpä tämä asianajaja vei asian Goan korkeimpaan oikeuteen. Siellä todettiin, että kyse oli epäilyttävissä olosuhteissa tapahtuneesta kuolemasta, ja tapaus siirrettiin tutkittavaksi Intian keskusrikospoliisille, CBI:lle. CBI:n tutkinta ei kuitenkaan edennyt Minnan ja lakinaisen toivomalla tavalla. Yhtään epäiltyä ei taaskaan nimetty. Tähän Minna ja hänen juristinsa tekivät taas vastalauseen. Heidän mukaansa epäiltyjä olisi pitänyt nyt vähintäänkin kuulustella. Shika muistuttaa, että todistajien mukaan Felix ei käyttäytynyt normaalisti muutamaan päivään ennen kuolemaansa. Hän oli todistajien mukaan peloissaan.
Reason being, some 2 to 3 days prior to his death, Felix was not behaving normally.
Shika Bura kertoo, että kuolinillan tapahtumista annettiin myös todistajien toimesta ristiriitaisia kertomuksia. Viimeisimpänä Felixin seurassa nähty paikallinen mies väitti etsineensä Felixiä koko yön, ja saaneensa vasta aamulla tiedon tämän kuolemasta. Puhelutiedoista tämä ei kuitenkaan käy ilmi. Myöhemmin selvisi myös, että paikallisella miehellä oli ollut hallussaan Felixin arvokas kannettava tietokone. Kuolinsyyksi viranomaiset tarjosivat yksinkertaista selitystä. Felix olisi kaatunut seisaltaan tai tehnyt akrobatialiikkeen ja lyönyt päänsä. Ruumis ei kuitenkaan löytynyt kovalta alustalta. Tie oli hiekkainen ja sorainen. Rikosepäilyjä vahvistaa vielä se, että myöhemmin Suomen viranomaiset esittivät uutena todisteena näytteen, josta löytyi jälkiä lääkkeestä nimeltä fenyramiini. Vaikka todistajalausunnoissa mainitaan toistuvasti tämän paikallisen miehen nimi, häntä ei Shikaburan mukaan silti ole koskaan pidätetty eikä kuulusteltu kunnolla. Ei paikallisen poliisin eikä CBI:n toimesta. Shikaburan johtopäätös on yksiselitteinen. Felix ei kohdannut luonnollista kuolemaa. Tutkinta on tehty virheellisesti ja sitä on johdettu tavalla, joka heikentää poliisin uskottavuutta. Näistä syistä johtuen Bura yrittää nyt vedota ja valittaa, että Felix saisi kunnon tutkinnan. Bura on etevä, luotettava ja avulias ihminen. Kiitämme häntä puhelun päätteeksi. Sitten tulee uusi vinkki, tällä kertaa Aleksikseen liittyen. Eräs vinkkaaja uskoo nähneensä Aleksiksen Thaimaassa vuosi Aleksiksen katoamisen jälkeen.
Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731.